ол интернет вещаниеинде сактап калыр үчүн деген айбир үчүн дегендер.
Яны тартип радиосу интернетте булашак инде.
Ну, бит интернетте бар инде элде.
Яны ул вещание теге сүйлөмө токталмай жашак инде, сайтта хам теге жырлар
барасы. Мына интернетте ничек бара? Эле шулай бир бит инде ул.
Айыслык бүтөмү? Барыбер.
Ансын белмим инде ул интернет вещаниенең айрым нигезе бу сайтлар, нигезе контактлар, соцсетьләр шуларны мисалы мен шуны белмим инде. Мен аны әйләндермәйм син белмим сен чама икән.
Башкортстанда да шулай интернеттан гына булачакмы?
Мен андагын белмим аларның ничек икән, аларның бер сайт арендалау системалары интернеттан буламы? Ансын тошын тегәр белмим әле.